Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Թուրքիան քննադատում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը, պետք է խուսափել հայտարարություններից, որոնք կարող են ստվերել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը, հայտարարում է վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իսրայելի խորհրդարանում մայիսին կրկին քննարկման կդրվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ բանաձևը, ինչ ակնկալիքներ կան համայնքում, կհաղորդի Երուսաղեմի մեր թղթակիցը։ Կովկասյան խաչմերուկում կքննարկենք, որքանող է հաջողվում ընդդիմությանը բողոքի ցույցեր անցկացնել Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, եւ ինչպես են դրանց արձագանքում տեղի իշխանությունները։ Կծանոթանանք առողջապահության ոլորտի նորություններին, նախ սակայն ներկայացնեմ այժմի հրատապ լուրերը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը եւ ընդգծել 1915 թվականի իրադարձությունների քաղաքականացումը սպառնում է հայ-թուրքական հաշտեցման փորձերին։ Բարակ Օբամայի ուղերձը չի գոհացնում ըստ թուրքական Անադոլու Նյուզ գործակալության հայտարարել Էրդողանը եւ ընդգծել. «Յուրաքանչյուր ոք պետք է խուսափի հայտարարություններից, որոնք կարող են ստվերել կարգավորման գործընթացը»։ Այս օրինակ նուրբ պատմական հարցերի շարունակական օգտագործումը որպես քաղաքական գործիք, ինչպես նաև լոբիստական կազմակերպությունների կողմից դրանց շահագործումը խոչընդոտում է երկու երկրների եւ ժողովուրդների հաշտեցմանը, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը ընդգծելով. «Եթե երրորդ կողմերը դադարեցնեն միջամտությունները, դա կնպաստի հարաբերությունների կարգավորմանը, լույս կսփռի պատմության վրա եւ հիմք կնախապատրաստի խաղաղության համար»։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահներ քննադատել Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը, որտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահը չեր օգտագործել ցեղասպանություն բառը, սակայն 1915 թվականին կատարվածը բնորոշել էր հայերեն. Մեծ եղերն, անհրաժեշտ էր կիսել բոլորի ցավը, հայտարարել էր Աբդուլա Գյուլը եւ ընդգծել. այդ իրադարձությունների ընթացքում կյանքից զրկվել են նաեւ 100 հազարավոր թուրքեր եւ մահմեդականներ։ Դատապարտող հայտարարությունը տարածել նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Բարակ Օբամայի ուղերձի որոշ հատվածներ անընդունելի են Անկարայի համար։ Հայ եւ թուրք ժողովուրդների ընդհանուր պատմությունը պետք է գնահատվի պատմաբանների կողմից, անկողմնակալ եւ գիտական փաստերի հիման վրա։ Թբիլիսիում այսօր առավոտյան փլուզվել է Ռուստավի երկու հերոստանգերության 4 հարկանի շենքը, տուժել է 9 մարդ, երկուսը տեղափոխվել են հիվանդանոց, փրկարարները ըստ վրացական աղբյուրների շարունակում են փլատակների տակ որոնել հերոստանգերության եւս երկու աշխատակցի։ Վթարի պատճառները քննվում են։ Թբիլիսի քաղաքապետը Ինտերֆաքսին ասել է, թե շենքի մի մասում մինչև վթարը ընթանում էին նորոգման աշխատանքներ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնությամբ ողջ աշխարհում միջոցառումներ են ձեռնարկվում խոզի գրիպ կոչվող վարակի տարածումը կանխարգելելու համար։ Մարդու կյանքի համար վտանգավոր այս հիվանդությունից արդեն ավելի քան 80 մարդ է զոհվել Մեքսիկայում, հարյուրավորները վարակվել են։ Հիվանդության տասնյակ դեպքեր են արձանագրվել նաև Միացյալ Նահանգներում։ Հնարավոր է, որ այդ հիվանդությամբ են վարակվել նաև Նոր Զելանդիայից 22%-ականներ եւ ուսուցիչներ, ովքեր վերջին օրերին մեկնել էին Մեքսիկա։ Ֆրանսիայում եւս հայտարարել են, թե Մեքսիկայից վերադարձողների մեջ հայտնաբերել են հիվանդության նշաններ ունեցող երկու զբոսաշրջիկների։ Այսօր քաղաքապետի ընտրությունները են Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում, որտեղ անցկացվելու են 2014 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Քաղաքապետի պաշտոնին հավակնում է 6 թեկնածու՝ իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչ Անատոլի Պախոմովը, կոմունիստ Յուրի Ձյագանյան, ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովը, լիբերալ դեմոկրատ Ալեքսեյ Կալեսնիկովը, ինչպես նաև երկու գործարար։ Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաղորդում են ընտրախախտումների եւ ահաբեկումների մասին, քվեարկության նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան վաղը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը այսօր նախորոգ չհայտարարված այցով ժամանել է Սիրիա, որտեղ հունիսի սկզբին խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Փորձագետների համոզմամբ մեծ է հավանականությունը, որ ընտրություններում հաղթանակ կտանի ծայրահեղական Հզբոլա խմբավորումը։ Անդրադառնալով թեմային, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հորդորել է ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնել։ Ավելի վաղ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը չնախատեսված այցով ժամանել էր Բաղդադ, որտեղ հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Իրաքին փոփոխությունների այս բարդ ժամանակաշրջանում։ Ամերիկայի Ջորջիա Նահանգում ոստիկանությունը շարունակում է համալսարաններից մեկի պրոֆեսոր Ջորջ Զինքանի որոնումները, ով կասկածվում է նախկին կնոջ եւ եւս երկու մարդու սպանության մեջ։ Միջադեպը տեղի ունեցել Աթենց քաղաքում, 3 զոհերից բացի եւս երկու մարդ վիրավորվել է։ Ականատեսների վկայությամբ կրակահերթերից առաջ պրոֆեսորի եւ կնոջ միջև վիճաբանություն է բռնկվել։ Կատարվում է քննություն։ Ոստիկանության հաղորդումով կասկածյալը համալսարանում դասավանդում էր 90-ական թվականներից։ Սրանք էին այժմի հիմնական միջազգային լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Ինչպես արդեն հաղորդել են, երեք Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդը նիստ է գումարել, որտեղ հավանություն է տվել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի զեկույցին հայ-թուրքական երկխոսության և հարաբերությունների կարգավորման ընթացքի վերաբերյալ։ Նիստի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև մի շարք պարզաբանումներ է տվել բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ։ Նախագահը մասնավորապես ասել է, թե թուրքերի հետ բանակցություններում Երևանը երբեք չի շոշափել Ադրբեջանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը կարող է և շատ հնարավոր է դրական ազդեցություն ունենա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, բայց պայման լինել չի կարող, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը միաժամանակ հայտարարել է, թե հարաբերությունների հաստատում չի նշանակում հրաժարվել ցեղասպանությունից կամ կասկածի տակ առնել այն։ Թուրքերի հետ հարաբերությունների հաստատումը չի խոչընդոտում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին, անվտանգության խորհրդի նիստում երեկ ասել է Հայաստանի նախագահը։ Իդեպ հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը երեկ անվտանգության խորհրդի նիստին չի մասնակցել։ Դաշնակցությունը երեկ փակնիստ է գումարել, որտեղ քննարկել է կոալիցիայում մնալու նպատակահարմարության հարցը։ Ըստ կուսակցությանը, մոտ կանգնած աղբյուրների Հոյեդան որոշել է դուրս գալ կոալիցիայից։ Այդ մասին պաշտոնական հայտարարությունը կուսակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը կհրապարակի վաղը։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դատապարտում էր հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ պաշտոնական Երևանի քաղաքականությունը։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումներին հետևեք մեր վաղվա թողարկումներում։ Մինչ այդ տեղափոխվենք Սփյուռքահայ համայնքներ, որտեղ լոբիստական կազմակերպությունները շարունակում են ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Առաջիկա օրերին մասնավորապես այս հարցը հերթական անգամ քննարկման կդրվի Իսրայելի խորհրդարանում։ Ինչ են ակնկալում տեղի հայերը, կպատմի Երուսաղեմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երուսաղեմի հայ տատի հանձնախումբը կրկին ակտիվորեն բանակցություններ է վարում Իսրայելի Կնեսեթի բոլոր անդամների հետ։ Արջևում Մայիսյան նստաշրջանն է, որը ժամանակ կրկին քննարկման է դրվելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ տարի առաջին անգամ հարցն ի վերջո ընդունվեց Կնեսեթի կողմից և դրվեց քննարկման։ Սկզբում բանաձևը որոշվել էր ուղարկել կրթության և գիտության հանձնաժողովին, սակայն թուրքական լոբիի և թուրքամետ պատգամավորների ու ծնունդով ադրբեջանցի հրեա պարլամենտականների ճնշման տակ այն տեղափոխվեց Կնեսեթի պաշտպանության և Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով, որն անկասկած չի բխում հայտատի հանձնախմբի շահերից։ Հենց այս տեղափոխումներ նաև պատճառներից մեկը, որ բանաձևի քննարկումը մոտ 1 տարի 1 ամիս ցկցկվում է։ Չնայած կան նաև այլ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներ։ Նախ կառավարական ճգնաժամերն, այնուհետև Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության սրումն ու Գազայում պատերազմը, նոր պարլամենտական ընտրություններ փետրվարին ու 1 ամսից ավելի տևած աթորակռիվն, որի արդյունքում ի վերջո ձևավորվեց ամենամեծ նախարարների թվով կառավարությունը Լիքուդի ղեկավար Բենյամին Նատանյահուի գլխավորությամբ։ Քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցանք հայ տատի հանձնախմբի Երուսաղեմյան պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժետ Ավաքյանի հետ։ Նախ ավելեց, թե այս տարի Իսրայելահայ համայնքը շատ լավ էր նախապատրաստվել բողոքի ցույցերին։ Երկու խոշոր ցույց տեղի ունեցավ, մեկը Երուսաղեմում թուրքական հյուպատոսարանի, որն կազմակերպել են Երուսաղեմահայերը, իսկ մյուսն էլ Թելավիվում թուրքական դեսպանատան դիմաց, որն հայկական միություններն էին ղեկավարում Հայֆայի ու Յաֆոյի հոմանիտմենականների հետ միասին։ Ինչ վերաբերում է այսքան ցկցված հայկական բանաձևի քննարկման,
Կիդես, որ աստիգա ընդրություններ գար, պան գար Իսրայելի մեջ, անանք որ չգրծան, պայց ամթուն վեցին, մայիսի վեցին, բիդի թնեն, նայիմ այսօր ես խոսելու եմ Կնեսեթի անդամներուն հետ և Խայիմ Օրոնին հետ, նայինք ինչ կայլև բիդի արնենք, ինչ վես բիդի լա։
Նախին Կնեսեթում մենք հայամետ շատ պատգամավորներ ունեինք, միայն մերեցը 5 անդամ ուներ, սրանք ումարած նաև արաբ պատգամավորները, նաև լիքուդնիկներ, կային նաև անդամներ կադիմայից, ահա այժմ լիքուդը կառավարող կուսակցություն է դարձել։ Ներկայումս ինչ աշխատանքներ են տարվում։
Մենք նամակալ դի ուղարգենք նոր նամակ, առաջ ղրգած էինք ամենում եւ չակնեսեթի անտաններեն բադասխան արի։ Հիմա յալ այսօր ու վաղը դի հիշեցնենք իրենք, որ ահա ամայիս 6-ը շատ մոտ է, հուսանք որ իրենք կայլ մարնին։ Այսօր ալի ես ռադիոյեն հայրարություն մարի, Կնեսեթի ռադիոյեն եւ իրենց սսի որ ես կուսամ որ դուք այս անգամ կայլ մարնեք եւ գպավե դուք ամոթի մեջ կմնաք կոտրես ասկ մնեք որ չարտանցա, օլիկոստանցա եւ թուրքերեն գվախնակով։
Պետք է փաստել, որ ներկայիս Կնեսեթում հայամետ պատգամավորների քանակը կրճատվել է ի հաշիվ մերեցի, սակայն Լիքուդն էլ, չնայած որ մի քանի հայասեր պատգամավորներ ունի, այժմ ոչ թե ընդդիմադիր, այլ կառավարող կուսակցություն է, որը նշանակում է Թուրքիայի հետ ջերմ ռազմատնտեսական հարաբերությունների պահպանում ու այլ ավելի խորացում։ Զրուցեցինք նաեւ հայ մտավորականների հետ, որոնց հետ հանդիպել ենք Թելավիվում թուրքական դեսպանատան դիմաց ցույցի ժամանակ։ Իսրայելի Արարատ միության հիմնադիր կազմի անդամ Արտաշես Քուշյանի համոզմամբ,
ինչ վերաբերվում է Իսրայել պետության վերաբերմունքը հայկական ջարդի նկատմամբ, դա փաստորեն քաղաքականություն է, միգուցե ժողովուրդը առանձին մարդիկ գիտեն նրա մասին, բայց Իսրայել պետությունը այսօրվա օրով չի ուզում ճանաչել, մինչև իր այսպես ասած մեծ եղբայրը չճանաչի միացյալ նահանգները։ Եվ ես կարծում եմ մի օր կգա, որ Իսրայելը այնուամենայնիվ ըստ իր ամոթի կճանաչի եւ ներողություն կխնդրի մինչև այսօր, որ ինքը չի ճանաչել։
Կնեսետում հայկական ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը 1 տարի ինչ սառեցված է, ու նրա կարծիքով հարցն այդպես էլ կմնա չլուծված, եթե նույնիսկ այժմ չմերժվի, ապա կտեղափոխվի մյուս նստաշրջանների քննարկմանը, ուստի հայկական համայնքին կոչ էր անում միշտ մեկ բռունցքի նման պայքարել մինչև վերջ, անկախ այն հանգամանքներից, թե ինչպիսի ուժեր են կառավարում Իսրայելը։ Այստեղ հանդիպեցի նաև Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյանին, որն Հայֆայից մյուս հայերի հետ ժամանել էր Թել Ավիվ։
Իսրայելը դժբախտաբար ոչ միայն հայոց ցեղասպանության հարցում, այլ շատ հարցերի մեջ գերադասում է հավատարիմ մնալ հրեական պատգամին։ Ալտի է ցոդեկ է խախամ, այսինքն մի եղիր ճշմարտացի, եղիր խելացի, այս իմ կարծիքով փակակ ձերի մեջ վերսած խելացությունից ելնելով նա վարում է իր քաղաքականությունը, քանի նա չի կամենա, որ աշխարհում Իսրայելից բացի իհարկե կա եւս մեկ այլ պետություն, որին ճանաչեն իբրև ցեղասպանության զոհ։
Ինչ վերաբերում է Իսրայելա-թուրքական ջերմ հարաբերություններին, ապա մտավորականը կարծում է, որ հայոց ցեղասպանության չճանաչման հիմնական պատճառը դա չէ։ Վերջին Դավոսյան հանդիպումից հետո թուրք-իսրայելյան հարաբերությունները կարծես թե դեռևս չեն կարգավորվել։ Ապրիլ ամսին բոլոր տոների ժամանակ նախկինում հրեաները մեկնում էին Թուրքիա հանգստանալու։ Այս տարի մոտ 14,000 մարդ հրաժարվեց Թուրքիայում հանգստանալուց, կատվածահար անելով թուրքական հյուրանոցային համակարգը։ Հարցրեցի պարոն Ասլանյանի կարծիքը։
Կա հարաբերություններ ժողովրդների մեջ եւ կա հարաբերություններ պետական գործիչների մեջ։ Ժողովուրդները իմաստով դա է, որ ինչպես գիտեք, Ստամբուլի շատ ռեստորաններում եւ այլ քաղաքներում գրված է դռների վրա, որ շներին կարելի է, իսկ հրեաներին եւ հայերին չի կարելի։ Ուրեմն պետական գործիչները ունեն իրար հետ իրենց հարաբերությունները, իրար կարող են հայ հոյել հրապարակողներին, բայց ընդհանուր շահերից ելնելով հետո հաշտվել։ Իսկ ժողովուրդը եւ գուցե վախ եւ նաեւ ինքնասիրության զգացմունք, ես դժվարանում եմ ասել, բայց երկուսն էլ առկա են իմ կարծիքով։
Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքի հետագա անելիքներին, ապա
հիմա էլ ասեմ, հայկական առակը տերովին տերն է տարել, անտերին գելը։ Մենք տեր չունենք, ամենամեծ տերը կլինի այն, որ Հայաստանը ինքը իր մեջ մինչև չհզորանա, մինչև Հայաստանը չդառնա աշխարհի ուշադրության գոնե մի կետերից մեկը, որ ասեն, այս ինչ լավ դեմոկրատական պետություն է, կարգ կա, կանոն կա, պիտի ինքդ հզոր լինես, որպեսզի քո վրա ուշադրություն դարձնեն։ Ես կարծում եմ, նախ եւ առաջ պետք է ներսից հզոր լինել, հետո նոր մյուսների վրա, ուրեմն այսպես ոնց են ասում, վրթովված ասել, որ ինչու մեզ չեք ուզում ճանաչեք։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Կովկասյան խաչմերուկ, որտեղ ամեն կիրակի Ազատություն ռադիոկանի հայկական, ադրբեջանական եւ վրացական ծառայությունները քննարկում են երեք երկրներին հուզող եւ միավորող խնդիրները։ Այսօրվա քննարկման թեման զանգվածային ցույցերն են Վրաստանում, դրանք մեկնարկել են ապրիլի սկզբից եւ շարունակվում են մինչ օրս։ Ընդդիմությունը վրանվանդակներ է տեղադրել Թբիլիսի կենտրոնական մի շարք փողոցներում եւ փակել է երթևեկությունը։ Ըստ Կովկաս պրեսի բողոքի ակցիաների պատճառով խորհրդարանն անգամ ստիպված է հյուրանոցում շարունակել աշխատանքները։ Այստեղ են ընթանում խորհրդարանի ղեկավարի եւ եվրոպացի դիվանագետների հանդիպումները, իսկ հանձնաժողովականները մեկնում են շրջաններ եւ այնտեղ են գումարում նիստերը։ Ներկայումս իշխանությունները ստիպված են շատ բան հանդուրժել, ինչ որ հաստատ չէին անի ժողովրդական մի շարք կներ։ Սակայն մենք դանում ենք հանուն ժողովրդավարության եւ քաղաքական բազմակարդության, հայտարարել է խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Բաքրաձեն։ Ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանի եւ առավելես Ադրբեջանի իշխանությունները հանդուրժողականության աչքի չեն ընկնում։ Երեք պարզ դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետարանը մերժել է ընդդիմության 13 իրազեկումներից 11-ը, հյուսիսային Պողոտայում քաղաքապետի ընտրություններից առաջ ընտրողների հետ հանդիպումներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Փոխարենը արտոնել է մայրաքաղաքի ծայրամասերում նախատեսվող հանդիպումները։ Ադրբեջանում վաղուց է կիրառվում բողոքի ցույցերը կենտրոնից ծայրամաս տեղափոխելու պրակտիկան։ Իրավիճակն ավելի մանրամասն կներկայացնեն երեք երկրների փորձագետները։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с самыми разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог, из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении», и из Баку Расим Мусабеков, политический аналитик. Тема нашей сегодняшней передачи – уличные протесты. И общий вопрос для всех. На него мы будем искать ответ в ходе нашего обсуждения или дискуссии. Его можно сформулировать следующим образом. Являются ли уличные протесты на постсоветском пространстве, остаются ли фактором демократического процесса, или же они угроза существованию молодых государств? Понятно, что такая постановка вопроса не случайна, она спровоцирована недавними беспорядками в Молдавии. Я хотел бы в самом начале предоставить слово в Тбилиси, где продолжаются, хотя я не знаю, набирают ли силу, но, по крайней мере, точно приобретают такие экзотические формы, акции уличного протеста. Торники Шарашинидзе, слово вам.
Да, ну, что у нас происходит сейчас, вы знаете, наверное. Людей, наверное, не так много, как во время революции и рос, но они очень активны, они перекрывают там улицы, проспекты и все такое. Пока что обе стороны, и правительство, и полиция, ведут себя очень мирно, они избегают провокаций, столкновений. Полиция в этом плане работает эффективно. Так что посмотрим, что еще впереди, наверное, у нас.
А вот мы начинали обсуждать грузинскую ситуацию еще до того, как вы появились. И Расим Мусабеков предположил, что оппозиция пытается, ну, вот такими достаточно оскорбительными акциями вызвать острую реакцию у Михаила Саакашвили. Возможно ли это?
Думаю, что нет, потому что, в конце концов, все учатся хотя бы на своих собственных ошибках. Так что после того, что случилось у нас в ноябре 2007 года, когда митинг здесь был разогнан, после этого, конечно, Саакашвили на это не пойдет. И вся, значит, стратегия типичная нашего правительства построена на то, чтобы терпеть до конца. Параллельно, так сказать, взывать к диалогу, взывать к решению всего мирным путем. И они пока следуют этой стратегии.
Хорошо. В Грузии, согласимся, ситуация особая. Здесь уличные протесты возможны. А две другие страны, Армения и Азербайджан, имеют историю жестоких разгонов уличных демонстраций. Означает ли это, что власти этих стран сумели исключить из политического арсенала оппозиции такую форму протеста, как уличный митинг, уличная демонстрация? Мой вопрос в Ереван. Гагик Авакян, вам слово.
Я думаю, что уличные протесты в Ереване будут. Они и после этого жестокого разгона происходили. Собиралось до 100 тысяч человек, и второй раз до силовых мер власти не рискнули прибегнуть. Буквально через неделю будет новый старт вот этой уличной демократии. И, кстати, если вернуться к вашему вопросу, является ли уличный протест элементом демократии или угрозой для молодых государств, я считаю, угрозой для молодых государств являются нелегитимные власти и фальсификация выборов. А уличные протесты – это всего лишь единственный способ выразить недоверие вот к таким фальсифицированным выборам. Мне трудно судить в Молдавии, насколько были выборы фальсифицированы, или были они фальсифицированы вообще. Но вот выход такой массы людей на улицу означает, что есть очень сильное укоренившееся недоверие к власть имущим. Другое дело, что иногда это бывает перехлёст, и, естественно, приветствуется там поджог парламента или разграбление его. Даже у самых радикальных, видимо, политиков это не может не вызвать чувство протеста. А так, если вернемся к ситуации в Армении, то уличные и мощные демонстрации, они и были, а с 1 мая просто стартуют перманентно.
Расим Мусабеков, Баку. Как вы думаете, можно ли сказать, что в отсутствии там парламентских рычагов влияния, в отсутствии независимых судов, в отсутствии каких-то медиа, да, достаточно широко представленных, независимых, уличный протест и для оппозиции, и для народа остается, может быть, одним из самых действенных способов повлиять на власть, сейчас как-то скорректировать ситуацию?
Да, конечно, когда для этого предоставляется возможность, даже потому что и такой уличный протест, для того, чтобы его суметь выразить достаточно, скажем так, заметно, предполагать должен и активность гражданскую высокую, и все же не слишком репрессивный режим. В Азербайджане, во всяком случае, сегодня, скажем так, ну, может быть, в какой-то ситуации спонтанно, локально это может произойти, но, скажем так, многотысячные акции протеста, даже в том масштабе сегодня, как мы наблюдаем в Грузии или то, что было в Армении после выборов, сегодня, во всяком случае, режим в Азербайджане этого просто не допускает.
То есть вы можете забыть вообще о существовании такой формы протеста?
Ну, по крайней мере, практика последних лет показывает, что и вызвать людей на такую форму протеста достаточно массовидно у оппозиции не удается. И, с другой стороны, власти, репрессивно пресекают все эти вещи на корню. Но я бы хотел бы сказать, что такая форма протеста, я имею в виду уличная, она не должна только сопрягаться с выборами, протестами против выборов и с каким-то намеком на какую-то оранжевую, розовую или там морковную какую-то революцию. Если мы посмотрим развитые демократии, то такая форма, там и нормально работающий парламент, и доступ в СМИ, и нормально работающие суды, но тем не менее мы наблюдаем на телевизионной картинке десятки и сотни уличных акций протеста по любому поводу и даже без повода.
Благодарю вас. Торники Широшинидзе, Тбилиси. Скажите, а что изменилась философия улицы в Грузии? Да, потому что, даже вот перед последними акциями было ощущение, что это все может, по крайней мере, завершиться очередной революцией, очередным изгнанием очередного лидера. И вообще уличные протесты, насколько я понимаю, в Грузии, они, начинавшись, всегда имели как бы своей целью конечной именно революцию, смещение власти. А сейчас сейчас и оппозиция, и власти ведут себя мирно. Значит, что, какая-то новая фаза наступила?
Да, так получается. Мы учимся, надеюсь, на собственных ошибках, так сказать, шаг за шагом. С самого начала оппозиция говорила, что они хотят то же самое, что случилось в 2003 году, то же самое, что случилось во время розовой революции, чтобы они ворвались в парламент и изгнали правительство. То есть они хотят, что добровольно, без всякого там насилия, без всякой там перепалки, добровольно Саакашвили ушел, назначил новый выбор. Это есть их требование. Ну, есть некоторые улучшения, скажем так. Есть некоторые улучшения. Тем более, что если наблюдать, как ведут себя демонстранты, они ведут себя очень мирно. Нет там никаких попыток, например, не то, что врываться в парламент, нет никаких попыток там устроить там мародерство, ворваться в магазин, витрин попивать, такого вообще нету. Что очень, наверное, обнадеживает, потому что лучше, чем было у нас уже в 90-х годах, например.
А что это означает, что вот организаторы этих акций, они сознательно хотят, помимо всего прочего, прервать вот эту цепь революционных изменений, да?
Ну, то, что они хотят, это, наверное, не означает срыв в этой цепи. Они хотят чуть случай, чем розовая революция. Но это не то, что, наверное, надо пока еще. Это не то, что, наверное, что нужно сильному, созревшему государству. Они понимают, что та сторона, которая прибегнет к силе, оппозиции или государства, проиграет. Так что они хотят сами прибегнуть к силе. Может быть, они надеются, что Саакашвили и будет использовать силу. Тогда Саакашвили, конечно, проиграет.
Торники, а скажите мне, просто как интересующемуся человеку, я думаю, что и другим участникам программы это любопытно, а вот что вот эти акции с клетками, с овощами, какую цель они преследуют? Это что, это политическая сатира?
Ну, это оформление, наверное, сказать, художественное оформление, потому что, например, один из видных организаторов акции есть известный в Грузии певец, артист. Он все это артистично оформил, так сказать. Эти самые клетки символизируют то, что Грузия превратилась в государство клеток, тюрем, так сказать. Они хотят это символизировать. То есть это все оформлено, так сказать, чтобы по Грузии, как это подобает настоящим грузинам, придать всему такой артистичный характер.
Ага, все-таки это сатира, что подчеркивает, лишний раз именно мирный разный характер этих акций. Да. Гаги Кавайкян, Ереван. Ну, мы помним, что перестройка начиналась вот с такой уличной демократии, очень бурной, активной. Как вы считаете, сегодня как-то психология людей постсоветского пространства изменилась, или все еще вот эта тяга к улице, она остается очень значительной?
Я не берусь говорить за все постсоветское пространство. Что касается Армении, то тяга к улице обусловлена тем, что практически не осталось никаких других рычагов донести свое мнение или скорректировать политику. У нас нет электронных средств массов, которые были бы не подконтрольны и жестко подконтрольны власти. Парламент не отражает реальную расстановку сил. Ну, соответственно, тогда уж пробуждается к тяге вот таким уличным демонстрациям. Всего лишь это, я повторюсь, вынужденная мера.
Вы знаете, Гагик, я и вам задам вопрос, и потом хотел бы, чтобы на него Расим ответил, поскольку я думаю, что ситуация с гражданскими институтами в ваших странах примерно одинаковая. И тут такой деликатный вопрос. Скажите, а как вы считаете, имеет ли право народ, которого лишили власти, которого отстранили от власти, от всех инструментов власти, скажем, имеет ли он право на революционные преобразования? Ну, давайте возьмем просто для примера розовую революцию, оранжевую революцию. Вот эти акции протеста уличные, которые не сопровождались разнузданным насилием, тем не менее носили силовой характер, которые закончились уходом предыдущих режимов.
Ну, тогда вернемся вообще в глубиков, к китайским философам древности, которые считали, что народ, потерявший легитимную власть, имеет право революционным путем легитимизировать новую власть. Таким образом, как бы сказать, мяч всегда на стороне власть имущих, а уж все остальное всего лишь ответная реакция.
Расим Мусабеков, ну вот, собственно, вопрос вы слышали. Вы тоже на стороне революции в том случае, если народ лишен возможности как-то управлять государством, управлять своей жизнью?
Но если волеизъявление народа грубо попирается, и у народа сохранилась еще сила, у гражданского общества сохранилась сила выразить протест в достаточно ощутимой форме, я думаю, что это полное право народа. И это право признается не только китайцы об этом говорили, в исламе, сам догмы ислама предполагают выступить против несправедливости и насилия. Так что с точки зрения и теории демократии выступить против тирании и несправедливости права народа, и с точки зрения религии, я думаю, это то же самое.
Означает ли это, что азербайджанская оппозиция должна готовить какое-то отстранение узурпатора, ну, назовем, скажем, властителя таким образом, который сегодня фактически лишил возможности людей участвовать в делах государства?
Знаете, если мы берем опрос общественного мнения, и 70% населения выражает доверие главе государства действующему, мы, я оставляю в стороне, насколько это продуманная реакция или еще что. А оппозиционные партии в этих же самых опросах набирают их уровень доверия у населения, измеряется, ну, единицами, в лучшем случае десятком процентов. Говорить о том, что они выражают волю народа, а не действующий глава государства, достаточно сложно. И когда на акции протеста, пускай даже на окраине города, дозволенной со стороны властей, собирается, ну, очень немного людей, то, в общем, можно, конечно, рассуждать о том, что, да, демократические, скажем так, нормы попраны, нет нужных, там, базовые демократические свободы нарушаются, но со стороны общества, если не, скажем так, четко, массовидно зафиксирован запрос на перемены, на сопротивление, то считать, что оппозиция может вывести свободно людей на улицы и свергнуть эту власть, достаточно сложно.
Это очень любопытный аспект. Вы хорошо повернули нашу дискуссию, поэтому, наверное, мы пройдем сейчас по последнему кругу. Я задам вопрос в Тбилиси. Торники Шерешинидзе. Это вообще общий, на самом деле, общий момент для авторитарных режимов, которые сложились на постсоветском пространстве. В большинстве своем люди, которые живут в странах с авторитарными режимами, доверяют своим властителям. Означает ли это, что оппозиция, при том, что народ, в общем, как-то поддерживает власть, оппозиция все равно должна выводить людей на улицы?
Сначала давайте, позвольте мне ответить очень кратко на предыдущий ваш вопрос. Я скажу так. Если народ не имеет права свергать правительство, то народ всегда должен помнить, что всякое право подразумевает еще и ответственность. То есть, когда ты свергаешь правительство, устраиваешь революцию, оно всегда несет с собой очень большую опасность. Это говорил он как гражданин Грузии, который уже повидал на своем веку кровавые революции, и гражданскую войну, и бархатные революции, все и все. А что касается вашего последнего вопроса, оппозиция, конечно, они политики, они должны стремиться всяким образом усилить свои позиции как политиков. В этом плане они, конечно, используют недовольную массу людей. Например, очень неприятно думать про то, что эти люди, которых иногда используют оппозиции, они могут в конечном счете обмануты, как ни разу уже бывало, например. Все люди должны осмыслить, с кем они идут, за кем они идут. Не только то, против кого они идут. Они, может быть, не нравятся, например, Саакашвили, но с кем они идут. Они разрушают что? Но что они потом создают? Вот это и есть вопрос.
Спасибо. Турники, Гагик, Авакян, Ереван. Ну вот тот же самый вопрос. Там, не знаю, Путина поддерживает большинство и Медведева. Я думаю, что и в Азербайджане, и в Армении ситуация похожая. Ну, в общем, что делать оппозиции, если народ такой?
В Армении, я сразу скажу, ситуация не такая. Народ в большинстве своем не поддерживает эти власти и, более того, не считает их легитимными. Извините, что я так безапелляционно говорю, но...
Есть какие-то данные такого. Социологических опросов?
Независимых социологических, да. Есть такие данные. А другое дело, что они никак никуда не выйдут в широкий эфир. Потому что широкого эфира для оппозиции не существует. Что же касается самой сути вопроса, ну, давайте так договоримся. Власти должны делать свое дело, а оппозиция должна делать свое дело. Оппозиция, если подыгрывает власти или считает, что власть прекрасна, так зачем она вообще существует? Другое дело, что и первые, и вторые должны действовать четко в рамках закона. Нарушение закона ни с первой, ни со второй стороны неприемлемо.
Благодарю вас. Расим Мусабеков, ну и мы уже будем, наверное, подводить итог. Скажите, как вы считаете, ну, в общем, почему в Азербайджане, в России такая слабая оппозиция, которая, в общем, может вывести на улицу от силы там сотню, две, три человек, не больше?
Ну, две вещи. И первое, это, конечно, я думаю, в Азербайджане, в России, в Казахстане, власть имеет очень большой ресурс. И ресурс – это нефть, это природная рента, которую могут эти власти распоряжаться, распределять. В результате этого могут и контролировать как экономическую элиту, так и подкармливать народ и снижать протестные настроения. Ну и второй момент, я думаю, что все протесты такого рода уличные, они, в общем, нигде и никогда не дадут результат до тех пор, пока власть консолидирована, пока носитель высшей власти пользуется, ну, скажем, достаточно последовательной поддержкой со стороны силовых структур. Сегодня в Грузии выходит на улицы народ, я думаю, что, ну, не намного меньше, чем это было в период бархатной революции, но силовики грузинские пока сплоченно стоят за Саакашвили, и он поэтому наблюдает это дело без особого напряжения. И точно так же в Армении протест был очень сильный, и, в общем, был яркий лидер у этого протеста. Но, скажем, консолидированная поддержка силовиков, хотя и там некоторые были слабина, там какие-то деятели из прокуратуры, из Министерства обороны, там переходили на сторону народа, но этого оказалось недостаточно, и власть смогла подавить все уличные протесты.
Я благодарю всех участников программы. Напомню, что с нами на прямой связи из Баку был Расим Мусабеков, политолог. Из Еревана Гагик Авакян, координатор Кавказского форума по Армении, и из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий. Вы слушали «Кавказский перекресток». Радио «Свобода». Всего вам доброго.
Արթման այս հատվածում, ինչպես ամեն կիրակի, լսենք մեր առողջ ապրելակերպ հանդեսը. Տարապում եք անքնությամբ, դուք միակը չեք վիճակագրության համաձայն Եվրոպայում նման բողոքներ ունի 305 բնակչից մեկը։ Մասնագետները պնդում են, որ անքնությունը հղի է մի շարք վտանգավոր հետևանքներով։ Թե ինչպես պայքարել դրանց դեմ, կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Որքանով մարդու ապրելակերպը, սննդի եւ հանգստի ռեժիմները կարող են ազդել էնդոկրին, այսինքն հորմոնալ համակարգի վրա։ Բժիշկները պնդում են, որ դրանք սերտորեն կապակցված են։ Նյարդաբան Սամսոն Խաչատրյանը հատկապես կարևորում է բավարար եւ հանգիստ քունը։
Տարբեր գիտական հետազոտությունների արդյունքները պարզվել է, որ քնի խանգարումները իրենք շատ լուրջ առողջապահական դեր են խաղում։ Օրինակ, քնի շնչառական խանգարումները կամ անքնություն, ամենատարածվածները դրանք են։ Քունը օրգանիզմի ամենակարևոր ֆունկցիան է։ Եթե այդպես չլիներ, մարդ չէր քնի, պարզապես կամ քունը ավելի կարճ կլիներ։ Մենք գիտենք, որ մարդ իր կյանքի 1/3-ը քնած վիճակում է անցկացնում, նորմալ իհարկե, եթե դիտենք, այսինքն նա շատ կարևոր է։ Այսօրվա դրությամբ, եթե հարցնեք, ինչ է քունը, ինչի համար է քունը, ոչ ոք ստույգ պատասխան չի կարող տալ։ Բայց նաև բոլորը համոզված են եւ էքսպերիմենտալ հետազոտական տվյալները ապացուցում են, որ առանց քուն մարդ չի կարող։
Մինչդեռ այսօր աշխարհի բնակչության մոտ 40%-ը կյանքի ընթացքում ունենում է անքնության հետ կապված խնդիրներ, իսկ քնի շարունակական դժվարություններ ունենում է մոտ 15%-ը։ Երկարատև անքնությունը կամ ոչ բավարար քունը կարող են բերել նյութափոխանակության և հորմոնալ տարբեր խանգարումների, որոնցից ամենատարածվածը շաքարային դիաբետն է, ասում է Սամսոն Խաչատրյանը։
Շաքարային դիաբետը կարող է զարգանալ քնի պակաս ունեցողների մոտ, այսինքն անքնություն կամ արհեստականորեն իրենց քունը կրճատող մարդիկ տարբեր աշխատանքի բնույթով եւ այլն։ Նույնիսկ եթե խոսենք հենց շաքարային դիաբետ հասկացության մասին, կա այդպիսի միջանկյալ վիճակ գլյուկոզայի, այսինքն այդ արյան մեջի շաքար կոչեցելը, որ ժողովրդասում է տոլերանտության փոփոխություն, այսինքն դեռ շաքարային դիաբետ չի կոչվում այդ վիճակը, բայց արդեն ինչ-որ խանգարում կա։ Հիմա ելնելով դրանից, բնական է պետք է միշտ հաշվի առնել քնի կարևորությունը եւ արհեստականորեն գոնե չընդհատել այն, չկրճատել այն, ինչ որ ազդակներ չլինեն, որոնք կխանգարեն քունը։ Դա շատ հեշտ է, այսինքն եթե մենք խոսում ենք քնի խանգարման հետևանքով առաջացող խնդրի մասին, ընդհանրապես պետք է քունը հսկել եւ կարգավորել։
Բացի բժշկական բարդություններից, ոչ նորմալ քունը ակնհայտորեն ազդում է ցերեկային ակտիվության վրա։
Այդ հիվանդների ցերեկային ակտիվությունը, կենտրոնացումը, հիշողության ֆունկցիան եւ այլն ամենը խանգարված են եւ սոցիալականը կա, այսինքն այդ ամենի հետեւանքով այդ մարդիկ չեն կարողանում ադեկվատ աշխատել, արդյունավետ աշխատել։
Սամսոն Խաչատրյանի խոսքերով պահպանելով մի քանի կանոններ, շատ դեպքերում քնի հետ կապված խնդիրները կարելի է վերացնել, օրինակ մոտավորապես նույն ժամերին քնելու եւ արթնանալու միջոցով։
Ուշ ժամերին, օրինակ, մեծ քանակությամբ ուտելիք ընդունելը, դա սխալ է, որովհետև կարող է խանգարել քնի անցնելու այդ գլյուկոզայնությունը։ Ակտիվացնող ամպելիքները, կոֆեին պարունակող ամպելիքները, որոնք շատ-շատ լայնորեն կիրառվում են եւ օգտագործվում են, խոսքը չի գնում միայն սուրճի մասին, նաեւ թեյը իր մեջ մեծ քանակությամբ կոֆեին է պարունակում։ Եթե օրինակ ուշ ժամերի օգտագործել որևէ մի ամպելիք, նման սուրճ, թեյ եւ այլն, ենթադրենք ժամը 4-ից 5-ից հետո, դա նշանակում է, որ նախատրամադրված մարդը անքնության կունենա խնդիր, այսինքն դա պետք է հաշվի առնել, շատերը չեն պատկերացնում, որ այդքան դա խնդիր է։ Ինչ է կոֆեինը, դա ինչ-որ մի քիմիական նյութ է, ընդունման պահից սկսած ինքը 6-7 ժամ ազդում է որպես ակտիվացնող նյութ, ամեն շատ պարզ է, այսինքն գոնե այդ 6-7 ժամը մենք պետք է շահենք։ Կարող է մի փոքր օգնել, օրինակ կաթը կամ որևէ կաթնամթեր քնելուց առաջ։
Բժիշկները որպես հորմոնալ խանգարումների առաջնային պատճառ նաև նշում են գիրությունը։ Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման բաժնի գլխավոր մասնագետ Գայանե Ավաքյանը կարևորում է սննդի ճիշտ ընտրությունը։
Մենք հիմա շատ ենք սկսել օգտագործել սինթետիկ, ոչ էկոլոգիապես առողջ սնունդ, շատ-շատ են օգտագործում ըմպելիքները, գազավորված տոնիկները։ Միջդեռ մենք ունենք հրաշալի մրգեր, բանջարեղեն, հիմքը պետք է լինի մարդու սնուցման, հիմքը, մրգերը, բանջարեղենը, հացազգիները, որով այդքան հարուստ է Հայաստանը, հետո դրան պետք է գումարվեն սպիտակուցները, միստը, կաթը, կաթնամթերքը եւ այլն։
Հորմոնալ խանգարումների հաջորդ ամենահիմնական պատճառներից մեկը ֆիզիկական ակտիվության պակասն է, ասում է Գայանե Այվազյանը։
Հիմա մենք բոլորս դարապում ենք հիպոդինամիայով, բոլորս նստած ենք, բավական չի, բոլորս կոմպյուտեր, բոլորս եւ երեխաները, որը անպայման անդրադառնում է առողջական վիճակի վրա։ Իմ տարիքին ես հիշում եմ իմ մանկության շրջանը, ամբողջ օրը մենք դրսում վազվզում ենք, ակտիվ խաղեր ենք խաղում։
Ըստ Գայան Այվազյանի, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը չի կարող փոխարինել ֆիզիկական վարժություններին, որոնք անհրաժեշտ են կանանց, հատկապես հետծննդյան շրջանում հորմոնալ տարբեր խանգարումներից խուսափելու համար։
Հետծննդյան շրջանում կինը պետք է անի ֆիզիկական վարժություններ, ոչ թե ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն։ Հաճախ ասում են կանայք, ես տանը այնքան ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն ունեմ, խոհանոցում աշխատելը, հատակ մաքրելը, չգիտեմ, դա դեռ ֆիզիկական վարժություն չի, ֆիզիկական որոշակի կոմպլեքս վարժությունների, որովայնի մկանների համար, ինչու՞ չէ կոնքի մկանների համար, որոնք թուլացել են, վերջույթների, երակների համար, որոնք լայնացել են, այս բոլորը պետք է արվի ճիշտ գրագետ, որպեսզի գա ելքային վիճակին։
Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնից մանկաբարձ գինեկոլոգ Հասմիկ Պետրոսյանի խոսքերով, անկախությունից ի վեր բազմաթիվ սոցիալական և հոգեբանական խնդիրները պատճառ են դարձել այսօր հաճախակի հանդիպող հորմոնալ խանգարումների և վերարտադրողական առողջության հետ կապված խնդիրների։
Դերասան շրջանում սկսում է ձևավորվել հորմոնալ համակարգը, աղջնակի այդ վաղ տարիքում արտաքին աշխարհի ցանկացած գործոն, որը կարող է լինել ինչպես կենցաղային խնդիրներ, ինչպես սոցիալական խնդիրներ, այնպես էլ առողջական խնդիրներ, իրենց անպայման հետ կթողնում են այդ համակարգի ձևավորման վրա և հետագայում կնոջ վերարտադրողական առողջության վրա։ Մենք գործ ենք ունենում շատ տարբեր խնդիրների հետ, որոնց հիմքը, երբ որ փորձում ենք գտնել, իհարկե անդրադառնում ենք նրանց այդ դերասային տարիներին։
Հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր, առողջ եղեք։
Եվ հաղորդման ավարտին լսենք Ազատություն ռադիոկանի երիտասարդական ծրագրի Մաքս Լիբերթի լրագրողներին, տեսնենք, թե այս շաբաթ որոնք են եղել նրանց ուզող հիմնական թեմաները։ Մինչ այդ, սակայն, հիշեցնեմ, որ Մաքս Լիբերթի մեկ ժամանոց ծրագիրը կարող եք ունկնդրել ամեն օր երեկոյան 8-ին ռադիոարձագանքի եթերում։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ես?
Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ Ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
21-րդ դարում հարևանների հետ փակ սահմաններ ունենալը բացասական են համարում Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների երիտթևերի ներկայացուցիչները։ Նրանք կարծում են, որ սահմանի բացումը ձեռնտու է թե Հայաստանի և թե Թուրքիայի համար։ Ըստ նրանց, այն կնպաստի նախ երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Երիտասարդները միակարծիք են մի հարցում։ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական միության անդամ Գեորգի Գաբրիելյան.
Սահմանների բացումը եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տվյալ դեպքում ձեռք է տալիս, իհարկե առանց նախապայմանների, եւ Թուրքիան այսօր նույնպես հասկացել է, որ նախապայմաններ առաջադրելով ոչ մի հարևանների հետ հարաբերություններ հնարավոր չի հաստատել, իսկ վերաբերում է Ղարաբաղյան եւ Ղարաբաղյան գործընթացներին, դրանք ոչ մի կերպ չեն կարող ազդել այդ գործընթացների վրա, սահմանը կարող է բացվել երկու հարևանների ժողովուրդների առևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատվի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական միության անդամ Վահե Ենֆիաջյանը սահմանի հնարավոր բացման դեպքում որևէ վտանգ չի տեսնում, բայց կիսում է իր ավագ գործընկերների կարծիքը, որ սահմանը պիտի բացվի առանց թուրքական կողմի նախապայմանների։
Մեր մոտ սահմանի բացումը առանց նախապայմանների կարելի է այս բանակցությունները վարել, սա հիմնական բանակցությունների հիմնական առարկան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության ղեկավար Արթուր Ղազարյանը նախքան սահմանի բացմանն անդրադառնալը վտանգավոր է համարում այն հանգամանքը, որ Թուրքիան փորձում է Կարսի պայմանագիրը վերանայել միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Նրա խոսքով հավանական է, որ դա իրավական ուժ ստանա։
Քանզի Կարսի պայմանագրում լուծվել է մի պետության տարածքների հարց, ի հաշիվ երկրորդ պետության, որի ներկայությունը այդտեղ կարծես ձևական է եղել։ Այսինքն Թուրքիան փորձում է Կարսի պայմանագիրը մեր օրերում ստիպի մեզ, որպեսզի ճանաչենք, որը անթույլատրելի է։
Դաշնակցության երիտասարդական միության անդամ Սասուն Սարգսյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշում է, որ թուրքական կողմը չպետք է մոռանա Սևրի միջազգային դաշնագրի մասին, որտեղ ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը Թուրքիայից պահանջել է Հայաստանին վերադարձնել 40,000 քառակուսի մղոն տարածք։ Զրուցակիցս նշում է, որ իրականում Թուրքիան այս հարցում այնքան էլ չի դժուժել։
Սևրի դաշնագրում ամրագրված այն սահմանները, որ Վիլսոնը ժամանակին գծավ, այսպիսի բարակապակցություն կա, եթե չեմ սխալվում, որ ի օգուտ Թուրքիայի է այս հարցը լուծվել։ Այսինքն Այսինքն այդ հողերը որ նաև ըստ Սևրի դաշնագրի տրվերը հայերին, ոչ թե ինպաստ հայերիա տրվել, ի վնաս հայերիա տրվել, որտեղ հայերը ավելի մեծ այլ իրենց սահմանները։ Այսինքն այս հարցը նաև Սևրի դաշնագրով ամրագրված է, որ ի օգուտ թուրքերի է կատարվել։ Բնականաբար դրան մի անգամ եւս հաստատելը ի օգուտ թուրքերի այլ ոչ թե ի վնաս թուրքերի։
Քաղաքագետների ու պատմաբանների կարծիքով Թուրքիայի համար Հայաստանն ամենակարճ ճանապարհն է դեպի Միջին Ասիա եւ Ադրբեջան։ Սահմանի բացումը լայն հնարավորություններ կընձեռի Թուրքիայի արևելյան շրջանների զարգացման համար, իսկ Հայաստանի համար սահմանի բացումը ձեռնտու է նրանով, որ Թուրքիան առավել կարճ ճանապարհ է դիտվում հայկական կողմի համար դեպի արաբական երկրներ ու Եվրոպա։ Ժառանգության երիտասարդական ակտիվի ներկայացուցիչները նույնպես համաձայն են, որ սահմանի բացումն իրապես ձեռնտու է երկու կողմերին։ Ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական ակտիվի ներկայացուցիչները Դավիթ
Սանասարյան։ Դրական միտում ունի բացումը, բայց ես պետք ասեմ, որ առաջինը Թուրքիայի համար է լավ, երկրորդ ամեն դեպքում տնտեսության մեջ փոփոխություն կլինի։
Չնայած լավատեսության ու ժառանգություն կուսակցության երիտասարդները նաև մտավախություններ ունեն, որ երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների հաստատման արդյունքում հայկական արտադրողները չեն դիմանա շուկայական պայքարում։ Ժառանգության երիտասարդական ակտիվի ղեկավար Դանիել Իոնեսյան։
Եթե նույնիսկ այսօր սովորական տետրերը առնենք Թուրքիայից բերվող տետրերը, որոնք Վրաստանով են գալիս, մի քանի մաքսակետերով են անցնում, երկար ճանապարհ են անցնում, ապա տվյալ դեպքում ընդհանրապես միանգամից սահմանը անցնում են 20 կիլոմետր հետո Երևանն ու շատ ավելի կեժանան են բոլոր ապրանքները, տեղական արտադրողը վախնամ շատ ուժեղ կտուժի։
Դավիթ Սանասարյանը կարծում է, որ եթե բացվի հայ-թուրքական սահմանն, ապա չի բացառվում նաև, որ մեր երկրի ռազմավարական ճյուղերից մի քանիսն էլ անցնի թուրքական կողմին։
Քանի որ այսօրվա իշխանությունները կորոմպացված են եւ վտանգ կա, որ իրենց կորոմպացված լինելով գումարի դեպքում տալ ցանկացածը, ականատես եղանք, որ հետ խորթային ժամանակաշրջանում ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտները տվեցին այլ պետությունների ներկայացուցիչներին եւ ամեն դեպքում մտավախություն կա, դրա համար մենք երիտասարդներս պետք է հետեւողական լինենք։
Ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական ակտիվի ղեկավարը, լրացնելով կուսակից ընկերոջ խոսքերը, ասում է, թե որոնք են օտարեր գրացիների ձեռքում գտնվող Հայաստանի ռազմավարական ճյուղերը։
Դա բոլոր կապի միջոցներն են, այսինքն բջային, քաղաքային, դա ջուրնա, դա լույսնագազն ու գազը, ինչ որտեղ բնական է, հա, բայց այդ ռազմակերպությունների ցանկում չկան թուրքեր։ Սահմանի բացման դեպքում շատ մեծ վտանգ կա, առավել որ կոռուպցիայի մակարդակը շատ մեծ է, մեծ վտանգ կա, որ ուղղակի ինչ-որ ռազմավարական ուղղություններ թուրքերը կգնեն, իսկ թե ինչ հետևանքներով է դահաղի, կարծում եմ կարիք չկա բացատրելու։
Նարեն Ղալեչյան, Max Liberty։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Լուիզա Մելիքյանը 27 տարեկանում հրատարակել է իր առաջին գիրքը՝ Սրտակերը։ Հաստատ չգիտի, թե հետագայում շարունակելու է ստեղծագործել, թե ոչ, բայց հպարտ է իր առաջին գրքով։ Սրտակերը չափածո եւ արձակ սիրային ստեղծագործություններ ներկայացնող գիրք է, հեղինակի խոսքով օրագիր։ Լուիզան ասում է, որ երբեք տարված չի եղել պոեզիայով եւ երբեք չի ստեղծագործել, մինչեւ կհանդիպեր իր կյանքի դեռևս մեծագույն սիրուն։
Դա ես չեմ կարող ասել, որ դա նախասիրություն է եղել։ Ուղղակի ոգեշնչվելով իրենով գրել եմ այդ ստեղծագործական, այսպես ասած, աշխատանքը ներկայացրել։ Նվիրվում է հենց իր 20-ամյակի կապակցությամբ, որովհետեւ հենց իր ծննդյան օրը 8-8-րդ ամի 08-ի ես գիրքը վերցրել եմ տպարանից։
Առեղծվածային նան երգիչ Արմենչիկն է։ Լուիզան ասում է, որ սիրահարված չէ Արմենչիկին, շեշտում է, որ ինքը սիրում է նրան, քանի որ մարդիկ ընդամենը մի քանի ամիս են սիրահարված լինում, իսկ ինքը 2006-ից ի վեր ապրում է Արմենչիկով, սիրում անպատասխան սիրով, ապա ցույցն էլ իր գիրքն է, որ նա գրել է առանց որևէ շահադիտական նկատառումների։
Գրել եմ, սկսել եմ ուշադրություն դարձնել հենց կոնկրետ Արմենին 2006 թվականի մայիսի 1-ից։ Հենց այդպես, որովհետև այդ օրը ես լավ հիշում եմ, ինքը եթերում էր, ուղիղ եթերում էր, մեր հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում, եւ ասեմ, մինչ այդ պահը ես ընդհանրապես թողեցների ինքը, ես իրեն չեմ սիրել, բայց դրանից հետո առաջ է եկել այս ծնվեցի մեջ այդ սերը։
Լուիզան հպարտ է, որ Արմենչիկի երկրպագուհիներից ոչ ոք նրան այնպես չի սիրում, ինչպես Լուիզա Մելիքյանը։
Շատ են նվել, որ հանդիպելով ասել են, որ ես ավելի շատ եմ սիրում Արմենին, բայց հանդիպելով գրքիս, ուղակի ասել են զարմանում ենք, մենք մի նախադասություն չենք կարող գրել։
Սրտակերի հեղինակը պատմում է, որ իր ծնողները ըմբռնումով են մոտենում իր սիրուն Արմենչիկի հանդեպ, բայց հարազատներից շատերն են քննադատել։ Ոմանք էլ կարծում են, որ Արմենչիկը ինքն էլ չի գնահատի Լուիզայի սերը եւ ստեղծագործական աշխատանքը։
Արժի, որ դու այդքան գումարը ծախսես ու ինքը չգնահատի։ Ես դրա համար չեմ արել։ Ես դա ինքս իմ եսն եմ ուղակի ներկայացնում, ոչ թե ռոպագանդում եմ ինչ-որ մի բան, այլ էսպես իրեն կամ եւ այլ ձեւով ուղակի դրանով ուզում եմ ասել, որ ես ինքը սիրել եմ, այդ սիրուց ծնվել է ստեղծագործություն, այսօր ես կարողացել եմ ինքս կայանալ իմ ստեղծագործական աշխատանքով։
Լուիզան կարծում է, որ այսօր գրական ասպարեզում չկա մեկը, որ իրպես անկեղծ գրի։ Շատերը ստեղծագործում են այս կամ այլ հեղինակի ազդեցության տակ, իսկ Սրտակերի հեղինակը հպարտորեն ընդգծում է, որ դպրոցն ավարտելուց ի վեր ոչ պոեզիա, ոչ արձակ ստեղծագործություն չի կարդացել, հետևաբար ծանոթ չէ աշխարհի գրականությանը։
Վերջին արդեն 10 տարի ես ավարտել եմ դպրոցը, վերջին 10 տարիներին անկեղծ ասում ես ոչ մի գրականություն չեմ կարդացել, բացի մասնագիտականից։ Ու շատ ստեղծագործություններ մոտ արդեն, չգիտեմ, վերացել են, մոռացության են մատնվել դպրոցից հետո։ Ինչ որ կարդացել եմ դպրոցական ծրագրի ընթացքում, հիմա ոչինչ, կարելի ասել, չեմ հիշում։ Բայց դա չի նշանակում, որ ասենք հեռու մարդեմ եղել պոեզիայից, բայց չեմ սիրել ստեղծագործական աշխատանք, ընդհանրապես չեմ սիրել։
Գրքի առաջին էջին հեղինակը գրել է, որ ներողություն է խնդրում իր եւ Արմենի ծնողներից իր անկեղծ սիրո համար։ Նրա մտքով անգամ չի անցել ներողություն խնդրել նաեւ գրաքննադատներից, քանի որ գրքին ծանոթ քննադատներին իսկապես զայրացրել է Սրտակերը։ Գրականագետ Արքմեն Նիկողոսյանի կարծիքով Լուիզայի գիրքը վնասակար է մարդկանց համար։
Մեկ տես 10 հոգին լուրջի մոտենում, այս կարող է հոգի լուրջ մոտենա, ու արդեն երկու հոգի ոնց են ասում, կործանվեց, որտեվ ես տաբեր առաքտրով միշտ մարդկանց են ուսանողներին ընթերցում են զգուշացնում, որ գրքեր կան, որոնք վնասակար են առողջությանը։ Ամենակարևոր օրգանը, որ պետք է պահել հեռու բոլոր վիրուսներից, այդ հոգին է, իսկ գիրքը ազդում է հոգու և ուղեղի վրա, դրանից բուժվել չկա։ Հենց վերաբերում է իր գրքին, որտեվ տեսեք, եթե նույնիսկ վատառումով խոսում ենք, լիքը մարդիկ իմանան այդ գրքի մասին, գուցե կգնանք կարդան, և մենք փաստորենակամա մի քանիսին կհիվանդացնենք ակամա։
Այն հեղինակների հանդեպ, ովքեր գրական փորձաքննություն չեն անցել, սովորաբար գրաքննադատները անտարբեր են, ասում է Արքմեն Նիկողոսյանը, իսկ Լուիզայի գիրքը պատահաբար է նկատել գրախանութում։ Այդ ժամանակ գրականագետը գրքերի աշխարհ թերթի հետ համատեղ ուներ մտահղացում, պատրաստվում էին նախորդ տարվա ընթացքում հրատարակված բոլոր գրքերը համակարգել և բաժանել տարբեր անվանակարգերի՝ տարվա վեբ, տարվա բանաստեղծություն, թարգմանություն և այլն։
Հենց այդ գիրքը մեզ հղացում տվեց, որ ստեղծենք նաև տարվա անհեթեթություն նոմինացիա, որտեղ գիրքը, գիր ընդհանրապես, որ հանձնվում է թղթին, պետք ունենա ինչ-որ տրամաբանված վիճակ, արդարացված վիճակ եւ այլն, իսկ այն ինչ որ արել է այդ աղջիկը, ուղղակի անհեթեթություն է։ Գիտեմ, ես վստահ եմ, որ իրան մենք իրեն մենք դժվար կարող ենք հակառակում համոզել, էլի, որտեղ ինքը վստահ է, որ արել է մեծ գործ եւ դրանով անմահանալու է։ Այդ աղջիկը վստահ է, որ Արմեն չկան մահ երկի չէ, վստահ է, որ ապագայում սերունդները քրքրելու են նրա արխիվը, չգիտես, նրան նվիրված բոլոր հրապարակումները հավաքելու են, համակարգեն, և հույս ունի, որ ապագայի ձեռքը իրան էլ կգտնի այդ գրքի տեսքով։
Լուիզայից փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերաբերում քննադատությանը, և փաստին, որ գրքին ծանոթ գրականագետները այն համարել են տարվա անհեթեթությունը։ Սրտակերի հեղինակը ասում է, որ վատ չի զգում, թեկուզ սուր խոսքերից հնչած իր հասցեին, և ակնարկում է, որ նախ պետք է հասկանալ և նկատել իր տաղանդը։
Ուրեմն յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա աշխատանքը, հետո նոր ինքը պատասխանի դրա համար, որովհետև այսօր եթե ասում են Արմենչիկ, «Այ Արմենչիկին ես սիրում»։ Ես հպարտ եմ ասում, ես իրան եմ սիրում, հպարտ եմ ասում, ու քանի դեռ չկա այն ազնվորություն, ով կստիպի ինձ իրեն ավելի շատ սիրել, քան Արմենին, ես սիրելու եմ Արմենին։ Դա ոչ մեկ չի կարողացել արգելել ինձ, ու չեն էլ կարող շարունակել արգելել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Այս օրերին բուհերի վերջին կուրսերի ուսանողները զբաղված են դիպլոմայինները կարգի բերելով, քանի որ շուտով դրանց պաշտպանությունների շրջանն է սկսվելու։ Տարբեր ֆակուլտետներում ուսանողները տարբեր դիպլոմայիններ են պատրաստում։ Լրագրության և ռեժիսուրայի ֆակուլտետի ուսանողների դիպլոմայինները տարբերվում են մնացած ֆակուլտետներում պատրաստվող դիպլոմայիններից։ Եթե մյուս ֆակուլտետներում դիպլոմային աշխատանքը պետք է ավանդական տարբերակով գրել, սևով սպիտակ թղթի վրա, ապա լրագրողները, ռեժիսորները կամ դերասանները ավելի ազատ են իրենց մտքի թռիչքում։ Լրագրության ամբիոնի դասախոս Հագն Զաքարյանը կարծում է, որ սա ավելի ճիշտ տարբերակ է, քանի որ լրագրողի համար առաջնահերթ պետք է լինի գործնական մասը, բայց ուսանողը ազատ է ցանկության դեպքում ընտրել եւ ավանդական, տեսական տարբերակը։
Ուսանողը կարող է տեսական աշխատանքը փոխարինել գործնականով։ Դա իրենից ներկայացնում է կամ ռադիո հաղորդում, ոչ պակաս 30 րոպե եթերային ժամանակահատվածով, կամ էլ հեռուստատեսային հաղորդում։ Օրինակ, մեր ուսանողների շատերը պատրաստում են ակնարկներ, դիմանկարային ակնարկներ, շատերը պատրաստում են մեծ ռեպորտաժներ, դա փոխարինում է դիպլոմային աշխատանքին, բայց բացի գործնական աշխատանքը իրենք կից ունենում են նաև սցենար, սցենարական պլան ու նաև 5 էջի չափով ներածություն ընդհանուր աշխատանքն ինչ է իրենից ներկայացնում։
Միաժամանակ, որպես դիպլոմային աշխատանքի գործնական տարբերակ, չեն կարող ընդունվել ուսումնառության տարիներին ուսանողների պատրաստած հոդվածներն ու ռեպորտաժները։ Ներկայացված գործնական նյութերը պետք է լինեն նոր ու հատուկ դիպլոմային աշխատանքի համար։ Թվում է, թե սովորելու հետ միասին աշխատող ուսանողներին շատ ավելի հեշտ կլինի գործնական որևէ բան պատրաստել, բայց արի ուտես, որ հակառակն է ստացվում։ Այլիտան սեպտեմբերից սկսելու է գրել իր դիպլոմայինը։ Դիպլոմայինների բազմաթիվ ստեղծագործական տարբերակներից նա ընտրելու է տեսականը, որը պետք է լինի 50 էջից ոչ պակաս։
Իսկ ընտրել ավելի շատ գրելը, որովհետև ասենք ես նաև աշխատում եմ դրա հետ հանդերձ, ու ինձ այդ առումով ավելի հարմար է գրել, որովհետև ասենք եթե ես համ երկու գործ անեմ, համ մի հատ դիպլոմայինի համար ինչ-որ աշխատանք անեմ պրակտիկի առումով, համ էլ փորձեմ աշխատել, այդ առումով չեմ հասցնի։ Այդ առումով ասենք այլը ընտրել գրելը, բայց հետաքրքրության առումով ավելի հետաքրքիր է հենց նկարահանել ու պրակտիկ աշխատել ներկայացնել, որովհետև ասենք ժուրնալիստիկան էլ լրագրությունն ենց մասնակիցությունը, որ թեորեմներով շատ չես խոսա, էլ հիմնականում քո կարողությունները ցույց ես տալիս գործի մեջ։
Այլիտան լրագրող է ու սխալ է համարում ֆիլմ նկարելը դիպլոմայինի համար, քանի որ դա ավելի շատ ռեժիսուրայի ֆակուլտետների գործն է, բայց իրենց համալսարանում Սլավոնականում կան նաև ֆիլմ նկարահանող 4-րդ կուրսեցիներ։
Այս տարի արդեն 5 հոգի աշխատում են ֆիլմերի վրա, պատրաստում են ֆիլմեր ու բավականին հաջող է իրենց մոտ ստացվում։ Իրենք մասնակցում են ֆիլմի պատրաստման ամբողջ process-ին։ Իրենք իրենց աշխատանքները պատրաստում են ռադիոստուդիայում, հեռուստաստուդիայում, անձամբ են արդեն կարողանում մոնտաժային աշխատանքներն իրականացնել, նույնիսկ մասամբ մեր ուսանողների շատերն իրենք են նկարել, 2-3-ը մասամբ վիդեոնյութը իրենք են արել, տեսաշարը իրենք են ապահովել, օպերատորական աշխատանքը, մոնտաժային աշխատանքը իրենք են անում նաև։
Խոսեցի նաև Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի ուսանող Սեդայի հետ։ Նա պատմեց իրենց մոտ կիրառվող դիպլոմայինների տարբերակների մասին։
Թատերական ինստիտուտում կախված է բաժնից, թե որտեղ է սովորում։ Կինոռեժիսորը բնականաբար պետք է կինո նկարահանի և աշխատի այդ կինոն ավելի լավ անել, քան նախորդ տարիների կուրսային աշխատանքները գոնե։ Ու պետք է ներկայանալի կինո անի։ Դերասանները խաղում են ներկայացումների մեջ, թատրոնի ռեժիսորները բեմադրում են ներկայացում, ձայնային ռեժիսորները դնում են ձայն ինչ-որ մի աշխատանքի վրա։ Դիպլոմային աշխատանքը ձայնային ռեժիսուրայի համար ներկայացնում եմ մի ֆիլմ, որը կարևոր չի թե ով է պատրաստել, ուղղակի ինձ ներկայացնում են առանց ձայն տարբերակը ֆիլմի, ես պետք է ձայնադրեմ թե աղմուկները, երկխոսությունները եւ այլն ըստ իմ ճաշակի եւ ընտրության, ես պետք է կառուցեմ ֆիլմի ձայնը։
Հատերական ինստիտուտի ուսանողները ավելի քան մյուս բուհերի ուսանողներ սովոր են գործնական աշխատանքներ ներկայացնել քննությունների կուրսայինների պաշտպանության ժամանակ, ու իրենք էլ խոստովանում են, որ դիպլոմայինը իրենց համար նոր ու անակնկալ աշխատանքի տարբերակ չէ։ Բարձրանում է միայն պրոֆեսիոնալիզմի ու պատասխանատվության սանդղակը։
Կինոռեժիսորները գիկում ստեղծում են լրիվ մրցունակ լիամետրաժ ֆիլմեր։ Մեզ մոտ այդ պայմանները չկան, բայց մենք էլ մեր պայմաններում փորձում ենք էլի ամբողջությամբ լուրջ պատրաստված ֆիլմ ներկայացնել։
Մյուս Նույնիսկ ֆակուլտետների ուսանողները միգուցե շատ դեպքերում նախանձային ընտրության հնարավորություն ունեցող լրագրողներին կամ ռեժիսորներին, սակայն այս դեպքում նույնպես ամեն մեկն ընտրում է իրեն հարմար ու ցանկալի աշխատանքի տարբերակը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։